بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، محترم طلبالر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aqide-i Tahaviyyadan o'tayotgan darsimizning 27-sini boshlaymiz. Bu darsimiz ham qadar haqida bo'lib, u 3 qismdan iboratdir. Birinchi qism Ahli Sunna val Jamoaning qadar masalasidagi fikri. Qadar Alloh taoloning bu olamda yashirgan sirridir, uni hech kim bilolmaydi. Ikkinchi qism Allohning xohish irodasi va roziligini ikkalasi bir xil narsa deb tushunish qadar masalasida adashishga sababdir. Uchinchi qism murod etiladigan narsalar ikki xildir. Muradun li nafsihi va muradun li g'ayrihi. Endi bu qismlarni alohida-alohida tafsilotiga kirishamiz. Birinchi qism ahli sunna va jamoaning qadar masalasidagi fikri. Qadar Alloh taoloning bu olamda yashirgan sirridir, uni hech kim bilolmaydi degan qismni sharhiga kirishamiz. Bu o'rinda avval mana shu masaladagi aqida-i tahoviya matni bilan tanishamiz. Va aslul qadari sirrullohi ta'ala fi xalqihi lam yattali' ala zalika malakun muqarrab wala nabiyyun mursal والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. Bu matnning tarjimasi quyidagicha. Qadarning asli mohiyati Allohning makhluqotlari ichida yashirgan sirridir. Bu sirdan hech bir kimsa, xoh u Allohga eng yaqin farishta bo'lsin va xoh mursal payg'ambar bo'lsin, aslo voqif emasdir. Bu masalaga chuqur kirishish, haddan ziyoda ko'p fikr yuritish, xorlikka yetkuvchi vosita va yaxshiliklardan mahrum etuvchi yo'l insonni haddidan oshiruvchi narvondir. Shuning uchun bu sohaga chuqur kirishib ketish, behuda fikr yuritish va vasvasaga berilishdan zinhor bazinhor ehtiyot bo'lish lozim. Chunki Alloh taolo qadar ilmi kitobini bandalaridan yopib qo'ygan. Unga intilishdan barchani taqiqlagan. U zot o'z kitobida mana bunday marhamat qilgan. U qilgan ishi yuzasidan so'ralmaydi. Aksincha ular so'roqqa tutiladilar. Demak, kimki Alloh nega bundoq qildi deb norozi bo'lib so'rasa, u kitob Qur'onning hukmini rad etgan bo'ladi. Kimki kitobning hukmini rad etsa, kofirlardan bo'lib qoladi. Ushbu matn mana ko'rib turganlaringizdek, mashhur qadar masalasiga bog'ishlangan. Demak, bundan ko'rinadiki, qadar Alloh taoloni bu olamga yashirgan sirridir. Alloh taolo bu qadar masalasini barcha insonlardan, ular xoh payg'ambar, xoh avliyo, anbiyo, xoh oddiy inson bo'lsinlar, olim bo'lsinlar, omi bo'lsinlar, ulardan Alloh taolo bu ilmni yashirgandir. Hazrati Ali radhiyallohu anhu al-qadaru sirrullohi fala takshifhu degan edilar. Ya'ni qadar Alloh taoloning sirridir. Uni fosh etaman deb urinmagin degandilar. Bu masaladagi nizo tortishuvlar ko'pchilikka ma'lum va mana shu sabab bo'lib islomda ko'p firqalar, adashgan toifalar paydo bo'lganligidan ham xabarlaringiz bor. Ahli sunna val jamoa mazhabi e'tiqodi esa bu masalada Alloh taolo bandalarining fe'llarini, harakatlarini yaratuvchidir deb e'tiqod qilinadi. Hamma narsa, barcha voqea, hodisa va narsalar Alloh taoloning qazoi qadariga muvofiq ravishda sodir bo'ladi deb e'tiqod qilamiz. Qamar surasining 49-oyati: biz hamma narsani aniq o'lchov bilan yaratganmiz degan oyat. Va Furqon surasining 2-oyatida Alloh taolo hamma narsani o'zi yaratganligi va uni aniq tiniq o'lchov bilan, me'yor bilan yaratganligi haqida xabar beradi. Va yana Alloh taolo kofirni kofir bo'lishni ham, mu'minni mu'min bo'lishni ham o'zi xohlagan ekanligi. Lekin bu xohishi uning roziligi emasligi, bu ko'pincha odamlarni tushuna olmaydigan nuqtasi bo'lib qolgan. Alloh taolo kofirdan kufrni xohladi, lekin unga rozi emas, uni yaxshi ko'rmaydi. Demak, bu xohish ilgari avvalroqdagi darslarimizda o'tganimizdek, bu iroda irodai kauniyaga kiradi. Ya'ni Alloh uni kaun, ya'ni paydo bo'lishi, amalga oshishi jihatidan, sodir bo'lishi jihatidan uni iroda qilgan, xohlagan, lekin Alloh taolo buni yaxshi ko'rmaydi. Bu irodai diniya shar'iyaga kirmaydi. Irodai kauniyya, xalqiyya, qadariyaga kirishini biz avvalgi darslarimizdan o'tgan edik. Demak, bu narsa Alloh taolo yaxshi ko'rmasdan yaratadigan narsadir. Demak, uni yaralishini Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi, unga rozi bo'lmaydi, lekin biror hikmati, shuning keynida mavjud bo'lgan bir hikmat sababidan o'shani paydo bo'lishini Alloh xohlaydi. Shuning uchun, demak, kofirdan kufrni ham paydo bo'lishini Alloh xohlagan, lekin yaxshi ko'rmasdan xohlagan. Lekin qadariylar bilan mu'tazililar bunga qarshi chiqdilar. Ular aytdilarki, Alloh taolo kofirdan ham iymonni xohlagan edi. Iymonni talab etdi, iymon keltirishni xohladi, lekin kofir esa kufrni xohladi, dedilar. Ular bu so'zni aytishlarida go'yoki Alloh taolo kofirdan kufrni o'zi xohlab yana uni azoblaydimi deydigan bir savol tug'ilib qolishdan qo'rqib bu yoqqa qochdilar. Ya'ni o'sha savoldan o'zlarini qutqarmoqchi bo'lib, Alloh unda zulm qilgan bo'ladi, o'zi kufrni xohlab tag'in azoblaydimi, unda to'g'ri kelmaydi. Mana bu narsadan ular qochmoqchi bo'ldilar va dedilarki, Alloh taolo kofirdan kufrni emas, iymonni xohladi, lekin u kofir kufrni xohladi deb da'vo qildilar. Ammo bu gaplari bilan ular yomg'irdan qochib do'lga tutilgan odamga o'xshaydilar. Chunki bu so'zlarning xulosasi shunday bo'ladiki, Alloh taolo kofirni mu'min bo'lishini xohlagan edi-yu, lekin kofir kofirlikni xohlab qoldi. Shuning uchun u kofir bo'ldi. Bunda kofirning xohishi Allohning xohishidan ustun kelgan bo'lib qoladi, ularni da'vosi bo'yicha. Demak, ularni aytayotgan so'zlari kitob va sunnatga xilof. Ularni da'volariga quloq soladigan bo'lsangiz, unda demak go'yoki kofirning xohishi Allohning xohishidan ustun kelgan bo'lib qoladi. Bu juda ham bir beo'xshov, bema'ni narsa, Alloh taoloni ojiz deb nisbat berishga olib boradigan noto'g'ri so'z, kitob va sunnatdan hech qanday dalili bo'lmagan so'zdir. Qadar masalasidagi bunday bema'ni qarash sahobalar asrining oxirrog'ida paydo bo'ldi. Qadariylar degan bir firqa, adashgan toifa paydo bo'ldi mana shu masala tufaylidan. Qadar masalasidagi nizolar u kofirlardan qolgan nizolar edi. Mushrik kofirlar qadar masalasini inkor etardilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam huzurlarga kelib ham Quraysh kofirlari qadar masalasida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilan janjallashmoqchi bo'lganlarida Qamar surasining 49-oyati nozil bo'lgan edi. Bu oyatni bir qismini biz yuqorida aytib o'tdik. O'sha oyatda Alloh taolo marhamat etadiki, ular qiyomat kunida yuzlari tuban, yuz tuban bo'lib jahannamga sudrab boriladilar. Do'zaxga tashlanib, uloqtirib yuboriladilar va mana endi bu jahannam azobini totib ko'ringlar. Biz har bir narsani aniq o'lchov bilan, aniq miqdor, me'yor bilan yaratganmiz, deydi. Shu ma'nodagi oyatlar demak, qadar masalasida Rasululloh bilan janjallashganlarga qarshi nozil bo'lgan edi. Bu hadisni Imom Muslim va Buxoriylar rivoyat qilganlar va ahli sunna val jamoa mana shu oyatni qadar masalasini isbotida ishlatadilar. Demak, bu Alloh taolo hamma narsani oldindan bilishi va uni yozib qo'yganligiga dalil hujjatdir. Bu masala Qur'on sunnat bo'yicha albatta tushunarli. Endi hayotdan olingan ba'zi bir misollarga ham murojaat qilamiz. Umar ibn al-Haysim ismli kishi hikoya qiladilar, biz bir kun kemada safarga ketayotgan paytimizda qarasak, bir qadariy bilan majusiy ham bizga hamroh ekan. Qadariy bilan majusiy o'zaro suhbatlashib, qadariy, ya'ni qadarni inkor qiladigan inson majusiyni da'vat qilib dinga chaqiryapti. Islomga kelgin desa, majusiy javob beradiki, Xudo xohlasa bo'larman, Xudo xohlasa musulmon bo'larman dedi. Qadariy unga qarab, Xudo xohlab qo'ygan seni musulmon bo'lishingni, faqat shayton xohlamayapti dedi. Majusiy bu gapdan keyin, iye, demak Alloh meni musulmon bo'lishimni xohlab qo'ygan ekan, ammo shayton musulmon bo'lmasligimni xohlagan ekan. Endi shaytonni xohlagani amalga oshibdi. Demak, shayton kuchli ekan de Xudoingdan. Undoq bo'ladigan bo'lsa, men ana shu kuchlisi bilan birga bo'laman deb javob berdi. Yoki yana bir misol, Mu'taziliy mazhabini buyuk olimlaridan, ko'zi ko'ringan olimlaridan Amr ibn Ubayd degan inson 144 hijriy sanada vafot etgan. Bu odam bir halqada o'zini shogirdlari bilan o'tirgan paytda bir arabiy kelib ularga murojaat qilib qoldi. Meni haqimga duo qilinglar, meni bir tuyam yo'qolib qoldi. Alloh taolo tuyamni qaytarsin, tuyamni topib bersin, duo qilinglar dedi. Shunda Amr ibn Ubayd qo'lini ko'tarib duo qilib, "Ey Allohim, sen bu odamning tuyasini yo'qolishini aslo xohlamagan eding-ku, lekin yo'qolib qoldi. Endi Xudoim unga tuyasini qaytarib bergin," dedi. Shunda arabiy bu so'zni eshitgandan keyin, "Ey to'xtanglar, kerak emas, duolaringiz kerak emas, qaytaringlar bunaqa duoni, kerak emas," deb qoldi. Amr ibn Ubayd hayron bo'lib, "Ha, nimaga? O'zing duo so'rading, duo qilsak yana kerak emas deb o'tiribsan." Shunda haligi odam aytdiki, "Men qo'rqaman bu duolaringizdan. Chunki sizlar aytayapsizlarki, sen tuyasini yo'qolishini xohlamagan eding-ku, yo'qolib qoldi. Endi tuyasini joyiga qaytargin," deyapsizlar. "Demak, Xudo meni tuyamni yo'qolishini xohlamagan ekan, u tuyam yo'qolib qolgan ekan. Endi qo'rqamanki, Xudo meni tuyamni joyiga qaytarishni xohlasa-yu, lekin tuyam baribir joyiga qaytib kelmasa. Shunisidan qo'rqaman, kerak emas," deb u odam qaytib ketgan ekan. Demak, bu ikki misoldan ko'rinadiki, u qadariylar, qadarni inkor etuvchi, taqdirni inkor etib, taqdirni inson o'zi yaratadi deguvchilarni falsafalari naqadar tegi bo'sh, naqadar puch bir safsata ekanligi mana shu hayotiy misoldan ham ko'rinib turibdi. Bunda demak, Alloh taoloning xohish irodasi bandaning xohishidan ko'ra zaifroq, bo'shroq, kuchsizroq degan da'vo kelib chiqadi. Xudo bir narsani xohlasa-yu, u amalga oshmasa, uning teskarisini shayton xohlasa-yu, shaytonniki amalga oshaversa, Xudo tuyani yo'qolishini xohlamasa-yu, shunaqa bo'lsa ham yo'qolib qolaversa, endi u tuyani yana joyiga qaytib kelishini, egasi topib olishini Xudo xohlasa-yu, u tuya topilmasa, demak bu yerda Xudoning xohishi amalga oshmaydigan, Xudo o'z xohishini amalga oshira olmaydigan bir zaif narsa tarzida insonlarga shunday bir noto'g'ri tushunchani paydo bo'lishiga o'sha yuqoridagi noto'g'ri e'tiqod sabab bo'ladi. Shorih yana shu masalada bir hikoyani keltirib, Abu Isom al-Qastaloniy ismli bir olimga Mu'tazililardan, ya'ni taqdirni inkor etuvchi kishilardan biri savol berganini keltiradilar. U odam so'radiki, "Qarang, siz nimalar deb e'tiqod qilasiz? Alloh taolo agar mendan hidoyatni o'zi to'sib qolgan bo'lsa, o'zi hidoyat bermagan bo'lsa, meni o'zi zalolatga, noto'g'ri yo'lga olib kirib qo'ygan bo'lsa, keyin yana meni Allohning o'zi azoblasa, endi shunda u Alloh taolo insof qilgan bo'ladimi?" deb savol berib, u kishini mot qilmoqchi bo'ldi. Shunda Abu Isom unga javob berib degan ekanlarki, agar o'sha sen gapirayotgan hidoyat xudo senga bermay qo'ygan hidoyat seniki bo'la turib, asli seniki bo'la turib, sening mulking bo'la turib xudo senga bermagan bo'lsa, xayr, unda insof qilmadi desang. Ammo agar u hidoyat xudoniki, Allohniki bo'ladigan bo'lsa, unda Alloh o'zining narsasini o'zi xohlagan kishisiga beradi, xohlamasa bermaydi degan ekanlar. Demak, u Allohning ishi. Allohnikimi? Allohniki. Alloh o'zining narsasini xohlaganga beradi. Bermasa, demak, uni hech kim so'roqqa tutmaydi. Hech kim uni nega berding bunga deb uning ustidan hech bir narsa, hech qanday bir ish qo'zg'ata olmaydi. Bu ma'nodagi oyatlar Qur'oni Karimda juda ham ko'p. Biz hozir bu yerda faqat 3 oyatga ishora qilish bilan kifoyalanamiz. Yunus surasining 99 oyatida Alloh marhamat etadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. اگر ربنگز خخلگنده ایدی
yer yuzidagilarning hammalari iymon keltirgan bo'lardilar. Endi ularning hammalari iymon keltirayotgan bo'lmasalar, siz odamlarni mu'min bo'lishlari uchun majbur qilasizmi? Demak, bu oyatdan ko'rinadiki, yer yuzidagilar Alloh xohlasa agar hammasi musulmon bo'lishi mumkin ekan. Bu oyat, bu Qur'on, bu hujjat. Yana Takvir surasining 29 oyatida وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ deydi. Sizler fakat bütün alemlerinin Rabbisi bulgen Allah Ta'ala hahlegen nesani yine hahleysizler. Ya ki An'am suresinin 39. ayeti de مَنْ يَشَاءَ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَاءَ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ deydi. Allah kimni hahlese adashtirib yuboradi, kimni xohlasa siroti mustaqim, haq yo'lga to'g'rilab qo'yadi deydi. Demak, mana bu oyatlar va bundan boshqa bir qancha yana ko'pgina oyatlar, hadislar Alloh taolo nimani xohlasa o'sha bo'lishi va Alloh xohlamagan narsa amalga oshmasligi aniq muqarrar ekaniga yetarli hujjat va dalillardir. Endi darsimizning ikkinchi qismiga o'tamiz. Bu shunday deb nomlanadi. Allohning xohish irodasi va roziligini ikkovi bir xil narsa deb tushunish qadar masalasida adashishga sababdir. Tarixda mana shu masala bo'yicha tortishib, talashib, adashib ketishning sababi, asosiy sabablardan biri mashiat irodat, ya'ni xohish u iroda, Allohning xohish u irodasini uning muhabbat u rizosiga tenglashtirib, barobarlashtirib, bir-biriga aralashtirib yuborishdan hosil bo'lar ekan. Demak, Alloh taolo bir narsani xohladi deganda, o'shani yaxshi ko'rdi deb tushunavermaslik kerak ekan. Alloh hamma xohlagan narsasini ham yaxshi ko'ravermas ekan. Alloh taolo yomon ko'rgan narsasini ham xohlaydi. Alloh xohladi degani yaxshi ko'rdi degani emas. Kimki Alloh xohladi degan so'zni yaxshi ko'rdi deb tushunsa, demak u adashadi. Tarixda o'tgan ikki adashgan toifa, bir-biriga mutlaqo zid teskari toifa, Jabriylar bilan Qadariylar mana shunday adashdilar. Ular xohishni muhabbat va rizo deb tushundilar. Alloh xohladi degan so'zni Jabriylar va Qadariylar, demak Alloh yaxshi ko'rdi degan ma'noda qabul qildilar. Ular mana shu nuqtada birlashdilar, lekin baribir bir-birlariga teskari edilar. Teskari bo'lishlariga ham sabab mana shu bo'ldi. Ya'ni xohish irodani yaxshi ko'rish deb tushunganlaridan bir-birlariga teskari bo'ldilar. Ya'ni Jabriylar dedilarki, al-kaun, bu koinotning hammasi Allohning qazoi qadar bilan paydo bo'lgan. Shuning uchun ham u mahbubdir, marzidir. Mahbub ya'ni yaxshi ko'rilgan, Alloh yaxshi ko'radigan, marzi Alloh rozi bo'ladigan narsadir dedilar. Ya'ni bu dunyoda nimaiki yaralgan bo'lsa, hammasini Xudo o'zi xohlab yaratgan, o'zi yaxshi ko'rib yaratgan dedilar. Bunga qaraganda, demak, gunohlar, fisq-u fujur, yaramas ishlar, kufru munofiqlik hammasi xudoning qazoyi qadari bilan yaralganmi? Demak xudo uni yaxshi ko'rib yaralgan, xohladimi? Yaxshi ko'rdi demak. Yaxshi ko'rib xohlab yaratgan. Shunday qilib demak hamma narsa xudoga maqbul va mahbubdir dedilar. Ya'ni xudo hammasini yaxshi ko'radi dedilar. Lekin qadariylar esa butunlay bunga teskari yo'l tutdilar. Ular aytdilarki, ma'osiy gunohlar, fizqu hujurlar bular mahbub emas. Bularni xudo yaxshi ko'rmaydi. Shuning uchun ham bularni xudoim taqdirga yozgan emas. Alloh taolo ularni qazo qadariga bitgan emas. U xudoning xohish irodasidan tashqaridadir. Xudo ularni xohlamaydi. Ular o'zicha sodir bo'ladi. Bandalar xohlaydi, shuning uchun sodir bo'ladi u dedilar. Xudo xohlaydi degan so'zni ular xudo yaxshi ko'radi deb tushundilar. Jabriylar ham qadariylar ham xudo xohlaydi deganini jabriylar yaxshi ko'radi deb tushundilar. Shuning uchun ham ular hamma gunohlarni ham ma'siyatlarni ham xudo yaxshi ko'radi dedilar. Qadariylar ham xudo xohlagan deganimiz xudo yaxshi ko'rgan deganimizdir. Agar biz gunohlarni ham ma'siyatlarni ham xudo taqdirga yozgan desak, ularni ham xudo yaxshi ko'rgan degan bo'lib qolamiz. Shuning uchun bu gunoh ma'siyatlarni xudoim yaxshi ko'rmaydi. Yaxshi ko'rmagani uchun ham uni taqdirga bitmagan, yozmagan dedilar. Shunday qilib ular taqdirni inkor etib qoldilar. Taqdirga munkir bo'lib qoldilar. Ahli sunna val jamoa esa bu ikki fikrni har qaysinisiga, har ikkovga ham noto'g'ri dedilar. Bularni har ikkovi ham kitobu sunnatga xilof ekanligini aytdilar. Qur'on va sunnatda va sog'lom aqlda bu yuqorida aytilgan narsalar butunlay boshqacha ekanligi ma'lum bo'ladi. Ya'ni mashiat va muhabbat boshqa narsa ekanligi ma'lum bo'ladi. Mashiat iroda bu xohish degani. Muhabbat rozilik bu yaxshi ko'rish degani. Ahli sunna va jamoa xohish iroda butunlay boshqa narsa, yaxshi ko'rish, muhabbat, rozilik butunlay boshqa narsa dedilar. Alloh taolo demak, roziligi faqat yaxshi narsalargadir. Yomon ko'rishi esa yomon narsalargadir. Ammo ikkun ham xohlashi mumkin. Baqara surasining 205-oyatida Vallohu la yuhibbul fasad. Alloh taolo fasod buzg'unchiliklarni yaxshi ko'rmaydi. Dedi. Zumar surasining 7-oyatida "Va la yardo li ibadihi al-kufra", ya'ni Alloh taolo bandalarini kofir bo'lishliklariga rozi bo'lmaydi deb marhamat qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam duolarida shunday dedilarki: "Allohumma inni a'udu bi ridoka min sakhatika va a'udu bi mu'afatika min 'uqubatika va a'udu bika minka". Ey Allohim, men sening roziliging bilan so'raymanki, g'azabingdan meni asragin. Va sening muofoting bilan so'raymanki, meni uqubatingdan saqlagin. Men sen o'zing bilan so'rayman, o'zingdan meni asragin. Bu ajib bir chuqur ma'noli duo. Yuqoridagi tushunchalarimizni yana ham mustahkamlaydigan, ochiqroq, oydinroq, kengroq bo'lishini ta'minlaydigan ajoyib kalimalar. Bu yerda Alloh taoloning rozilik sifatini o'rtaga qo'yib, rozilik sifatidan so'ralyapti. G'azablanish sifatidan panoh berishni Allohning o'zidan so'ralyapti. Demak, bu yerda so'ralayotgan narsa, o'rtaga qo'yilayotgan, umid etilayotgan narsa Allohning roziligi. Bu ham Allohning sifati. G'azab Allohning sifati. Allohning g'azabidan panoh so'ralyapti. Allohning o'zidan so'ralyapti. Yana muafat Allohning fe'li, uqubat Allohning fe'li. Muafat fe'lini so'ralyapti. Muafatingni so'rayman. Muafating bilan shunga suyanganim, shundan umid etganim holda so'rayman. Nimani so'rayman? Uqubatingdan panoh so'rayman. Uqubatingdan, azobingdan, jazoingdan Xudoyo meni asragin deb so'rayman. Yana o'zingdan so'rayman. Birinchisi demak sifat. Rido, saxot, rozilik va g'azablanish Allohning sifati. Shu Allohning sifatidan so'rayman, sifati bilan so'rayman, sifatni o'rtaga qo'yib so'rayman. Ikkinchisi esa o'sha sifatdan kelib chiqadigan, unga taalluqli bog'liq bo'lgan dunyoda sodir bo'ladigan alomatlar, ya'ni muafot, afiyat, xotirjamlik, osoyishtalik Allohning rozilik sifatidan keladigan. Shuni fe'l, ya'ni Allohning fe'li, buni so'rayman. Uqubatidan panoh berishni so'rayman. Bu o'sha sahat, g'azablanish sifatidan paydo bo'ladigan Allohning azob berish fe'li, jazolash fe'li, bu ham Xudodan. Demak, bundan panoh so'rayman. Alloh, sen muafotingni, osoyishtalik, xotirjamlik ato qilishingni so'rayman. Jazoingni, uqubatingni esa mendan ko'tarishingni so'rayman. Demak, nimaniki so'rayotgan bo'lsam, bu sening xohishing, irodang bilan amalga oshadi. Shuning uchun ham sendan so'rayman. Sening mashiating, xohishing va irodang bilan shu narsa hosil bo'ladi. O'shaning uchun ham sendan so'rayman. Sening muafotingni so'rayotganim sababi, sen xohlasang shu narsa nasib bo'ladi va sening g'azabing, azobingdan qo'rqib panoh so'rayman, sendan so'rayman tag'in. Chunki sen agar xohlasang menga azob uqubatni yaqinlashtirmasligini, mendan bu ishlarni ko'tarishni agar sen xohlasang, demak shundagina osoyishtalik nasib bo'ladi. Demak, agar sen xohlasang afv etasan, kechirasan, sen xohlasang g'azablanasan, azoblisan, demak meni so'rovlarim sendan, sening roziligingdan. Demak, men yomon ko'radigan, men yoqtirmaydigan narsa, ya'ni azob, uqubat, qiyinchilik, mashaqqat, og'irlik, azob, bu men yoqtirmaydigan narsa. Lekin shu men yoqtirmaydigan narsa agar sen xohlab qo'ysang, bu albatta amalga oshadi. Men shunisidan qo'rqaman. Shuning uchun ham sen shularni ko'tarsang deb so'rayapman. Agar sen shu narsalarni ko'tarishni, azobi uqubat menga yetmasligini xohlasanggina, demak bu to'xtaydi. Ammo sen azoblashni, uqubat yuborishni, demak sen agar xohlasang, menga yoqmagan narsani sen xohlagan bo'lasan, demak bu ham Alloh taolaning xohishidan. Demak, biz yaxshilik ham yomonlik ham Allohdan deyishimizni va yuqoridagi oyatu hadislardan tushunishimizni mohiyati mazmunlari mana shundayki, Alloh taolo o'zi xohlasa yaxshilik keladi, afiyat, tinchlik, osoyishtalik, xotirjamlik keladi. Alloh xohlasa, demak yomonlik sodir bo'ladi, gunoh, ma'siyat, mashaqqat, uqubat sodir bo'ladi. Demak, unisini ham bunisini ham Alloh xohlasa sodir bo'ladi. Shuning uchun ham bunisidan qutulishni so'rab ham Allohdan iltijo qilinadi. U bizni ozod qilishni xohlasa, demak yaxshilik bo'ladi. U ham bu ham Alloh taoloning xohishiga bog'liq narsa ekanidan ham payg'ambar bu hadisda a'uzu bika minka, sen bilan panoh so'rayman, sendan panoh so'rayman dedilar. Ya'ni yaxshilikni ham Allohdan so'radilar va demak o'sha inson uchun qiyin, mashaqqat, uqubat, azob bo'lib qolishi ham Xudodan ekanligi uchun ham, ey Alloh, o'zingdan asrashingni so'rayman, o'zingdan asrashingni so'rayman deb duo qildilar. Shu o'rinda savol tug'ilishi mumkin: qanday qilib Alloh taolo bir ishni o'zi yoqtirmasa, yaxshi ko'rmasa, unga rozi bo'lmasa ham o'shani amalga oshishni xohlaydi? Qanday qilib Alloh taolo xohlaydi, amalga oshiradi o'zi xohla yaxshi ko'rmagan narsani, ham o'zi yomon ko'rib unga g'azab qilib turib yana uni amalga oshishni xohlaydi degan savol tug'iradigan bo'lsa, demak mana shu tufaylidan ham insonlar adashib ketganlar, turli xil firqalarga bo'linib ketganlarini eslab, bu savolning javobi darsimizning 3-chi qismida kelishini ta'kidlaymiz. 3-chi qism: murod etiladigan narsalar 2 xildir. Muradun li nafsihi va muradun li g'ayrihi deb nomlanadi. Murod ya'ni iroda qilingan narsa degani. Murod maqsad deb ham biz birga ishlatamiz. Murod maqsad, ya'ni qasd qilingan, yetish, o'shanga yetish maqsad qilingan narsa, qo'lga kiritilish maqsad qilingan narsa. Murod maqsad bu o'zbek tilida ham tushunarli iboralar. Demak, mana shu murod, ya'ni maqsad qilingan, qo'lga kiritilishi ko'zda tutilgan narsa ikki xil bo'ladi. Muradun li nafsihi, ya'ni o'zini qo'lga kiritish maqsad qilingan narsa. Ikkinchi xili muradun li g'ayrihi, undan boshqasini qo'lga kiritish uchun buni maqsad qilingan narsa. Muradun li nafsihi, bu o'zi asli kelib chiqishidan kelib chiqishi e'tibori bilan olganda mahbub, yaxshi ko'rilgan narsa. O'zi asli foydali, manfaatli bo'lgan narsa muradun li nafsihi. O'zi asli maqsad qilingan bu g'oya, maqsadning o'zi. Lekin muradun li g'ayrihi esa bu ko'pincha o'sha iroda qilib xohlayotgan inson uchun aslida kerak, zarur narsa emas. Unda bir foyda, manfaat yo'q. O'zi kelib chiqishi zotiga qaralganda hech qanday bir foyda, manfaat yo'q-ku, lekin insonni manfaat foydasi uchun bir vosita, vazifasini o'taydigan narsa. Asl maqsadiga, murodiga yetkazish uchun vosita, vasila sifatida foydalanadigan narsa bu muradun li g'ayrihi, ya'ni boshqa narsani qo'lga kiritish uchun bu narsa murod etilgan, maqsad qilingan narsa. Bu asli kelib chiqish jihatidan ko'pincha makruh, insonga yoqmaydigan, unga foyda keltirmaydiganday, zararliday bo'lib tuyuladi. Lekin shu tufaylidan, shu sababidan o'z maqsadiga, o'ziga yaxshi ko'ringan narsaga, o'zi orzu qilayotgan narsaga erishishi mumkin bo'lganligi e'tibori bilan ham o'sha o'rtadagi narsani, demak, maqsad qiladi, murod etadi. Agar undan keyin nazarda tutilgan bir maqsad bo'lmaganda edi, bu o'rtada turgan muradun li g'ayrihiga ishi tushmagan bo'lardi. Masalan, bu misoli achchiq doriga o'xshaydi. Achchiq dori, bunga inson hadeb hojasi tushavermaydi. Inson sog'lom bo'lsa, salomat bo'lsa, u og'zini achitib, o'zi u dorini achchig'iga chidab uni yeb o'tirishni hojati yo'q. Lekin shu dori tufaylidan qo'lga kiritilishi mumkin bo'lgan salomatligi, sog'ligi uchun inson achchiq dorini yeyishga, iste'mol qilishga majbur bo'ladi. Yoki xudo ko'rsatmasin, biron bir a'zo yomon kasal bilan kasallangan bo'lib, u hech bir davosi topilmasa, tuzalmasa, oxirida tabiblar, vrachlar bu a'zoni kesmasa bo'lmaydi deb xulosa qilgan paytda, demak, inson buni qanchalik xohlama, yomon ko'rmasin, qanchalik bu narsa inson uchun og'ir kelmasin, lekin bu boshqa a'zolarini salomat saqlab qolish maqsadida o'sha ishga rozi bo'ladi. Demak, bu muradun li g'ayrihi, o'zidan boshqa narsaga erishmoq uchun o'sha makruh narsa, ya'ni ko'ngliga yoqmaydigan, inson uchun umuman yomon ko'rilgan narsaga odamzod rozi bo'ladi. Shunday qilib ikkita narsa bir joyda jam bo'ladi. Yomon ko'rilgan narsani iroda etish jam bo'ladi. O'zi yomon ko'rilgan, kerak emas inson uchun o'ziga qolsa, lekin o'shani xohlaydi, iroda qiladi, o'sha narsani amalga oshirishga majbur bo'ladi. Undan tashqari mana shu makruh, insonga yoqmaydigan, aslida xohlamaydigan ishni qilishga inson ba'zan kirishar ekan, shuni inson yaxshi ko'rmasdan xohlar ekan, buning oqibati nima bo'lishini ko'pincha bilmaydi. Lekin zonni g'olib bilan, ya'ni yaxshi bo'lishi ehtimoli ko'proq bo'lgan bo'lsa, o'shanda shu ishni qilishga kirishadi. Lekin ko'pincha uning oqibati ko'ngildagiday chiqmaydi ham. Ammo shunday bo'lsa-da, ko'ngildagiday chiqmay qolishi ehtimoli bo'lsa hamki, inson shuni qiladi. Demak, bu insonga nisbatan olganda, demak, tushunarli. Ba'zan operatsiya qilish, amaliyot o'tkazishga majbur bo'lganda inson, doktorlar uni qo'lidan tilxat ham olishadi, mabodo muvaffaqiyatsiz chiqsa hech qanday davoim yo'q deb yozib beradi. O'shanday muvaffaqiyatsiz chiqib qolishi xavfi bo'lsa ham, ba'zan inson shu ishga rozi bo'ladi, xohlaydi. Ammo Alloh taolochi, uning oqibati nima bo'lishi Allohga ma'lum. Ko'p ishlar, demak, zohirdan qaralganda yoqmaydigan, yomon ko'rilgan narsani Alloh xohlayotgan ekan, shuni amalga oshirishni Alloh iroda etgan ekan, uning oqibati albatta bir hikmat bilan tugallanishi, uning zamirida, uning oxirida bir manfaat, foyda, hikmat, insonlarga noma'lum bo'lgan hikmat yashiringani Alloh taologa esa ochiq oydin ekanligi bu ham tushunarli bo'lishi kerak. Alloh hamma narsani biluvchi zot, oqibatini, hikmatini yaxshi biladigan zot bo'lgani uchun uning ishlarini birontasida zarar chala joyi, biron bir ishi hikmatsiz, adolatsiz yoki zulm bo'lishi hech ham mumkin emas. Allohning hamma ishlari adolat, hammasi hikmatdan iborat. Demak, Alloh taolo ham ba'zan o'zi yaxshi ko'rmaydigan narsani xohlaydi. O'sha yaxshi ko'rmaydigan narsasi oqibatda Alloh taologa mahbub bo'lgan bir hikmatga vosita ekanligi e'tibori bilan Alloh uni iroda qiladi. Shunday qilib Alloh o'zi xohlamagan, yoqtirmagan, yaxshi ko'rmagan narsani xohlashi, yaxshi ko'rmaslik va iroda ikkovi bir nuqtada jam bo'ladi. Buning misollari juda ham ko'p. Masalan, Alloh taolo iblis shaytonni yaratdi. Shayton o'zi barcha buzg'unchilik, fisqu fujuru, kufru ma'siyatu munofiqlik manbai. E'tiqodu dinlarni buzadigan, xulqu odoblarni yakson etadigan, ziyon va zararlarni tarqatadigan bir yaramas zot. Shu narsa Alloh taoloning g'azabini keltiradigan amallarni paydo bo'lishiga sabab bo'luvchi shaytonni Alloh o'zi xohlab yaratdi. Alloh o'zi yomon ko'rgan narsani yaratdi. Uni dunyoga kelishni iroda qildi. U Alloh taoloning roziligiga xilof ish qilishni boshlaydi, shuni qo'zg'atadi. Lekin mana shu tufaylidan Alloh taologa mahbub bo'lgan ko'pgina ishlarni vujudga keltirishni ham Alloh taolo iroda qildi. Mana shu shayton tufaylidan vujudga keladigan ishlar, agar shayton bo'lmaganda, demak, o'sha ishlar vujudga kelmasmidi. Demak, shayton yaraldi. Bu bilan Alloh taoloning hikmatlaridan biri zohir bo'ldiki, Alloh taolo shunday bir-biriga qarama-qarshi teskari bo'lgan narsalarni yaratishga qodir zot. Ya'ni shunday ifloslikni manbai bo'lgan shayton bu barcha ezguliklarni sababchisi va manbai bu sababchisi bo'lgan Hazrati Jabroil alayhissalomning zotlarini ro'barasida muqobil narsa, teskari narsa. Xuddi o't yoki suv, qora oq, kecha kunduz, yaxshilik, yomonlik bir-biriga teskari qarama-qarshi narsalarni Alloh shu bitta dunyoning ichida yaratishi bu uning qudratiga dalolat qiladi. Demak, zulm va adolat mana shu dunyoda mavjudligi Allohning qudratiga dalolat qiladi. Bu bir jihat. Yana bir jihat Alloh taoloning qahriga, g'azabiga dalolat qiluvchi oyat ismlarini zohir bo'lishiga ham mana shu shayton sabab. Shayton iblis sabab bo'lib Alloh taoloni qahru g'azabga dalolat qiluvchi ism sifatlari zohir bo'ladi. Qasos olish, zarar yetkazish, adolatni qoyim qilish, yomonlarga qattiq jazo berish, azob qilish, hisob kitob qilish, bunday sifatlar, ismlar o'sha shaytonni, iblisni ko'p qilgan yaramasliklari, iflosliklarini oqibatida keyin unga nisbatan munosabat, unga jazo sifatida zohir bo'ladi. Agar shayton bo'lmasa yoki insonlar va jinlar hammalari xuddi farishtalardek taqvodor bo'lsalar, ulardan hech bir gunoh sodir bo'lmasa, shayton ularni vasvasa qilmasa, demak yuqoridagi oyatlar, ismlar, yuqoridagi ism va sifatlarning alomatlari zohir bo'lmasdi. Yana xuddi shuning yonida shunga o'xshash mana shu shayton iblis yaralishi, yomonliklar yaralishi tufaylidan Alloh taoloning halimligi, Alloh taoloning muloyim muomala qilishi, afu mag'firatli kechirimli zot ekanligi, bandalarning aybini yashiruvchi zot ekanligi ham zohir bo'ladi. Alloh o'zi xohlagan bandalarga, demak, gunohlarini kechiradi. Demak, o'sha gunohni sodir bo'lishiga shayton iblis sabab bo'lgan. Uni esa Allohning o'zi yaratgan va u tufaylidan sodir bo'lgan gunoh ma'siyatlarni Alloh xohlasa kechiruvchi, kechirimli zot ekanligi mana shu sabab, shu vosita bilan, demak, zohir bo'lgan. Agar mana shunga sabab bo'luvchi narsa, yomon narsa dunyoda mavjud bo'lmasa edi, uni Alloh yaratmasa edi, demak, hali zikr qilingan hikmatlar ham, foydalar ham, ular ham zohir bo'lmay qolardi. bandalar shayton so'ziga kirib gunoh ma'siyat qilganlaridan so'ng Allohning va'id oyatlarini, oxirat azoblarini, qiyomat dahshatlarini eshitib, jahannamda azoblar bo'lishini eshitib, qo'rqib tavba qiladilar, istig'for aytadilar, yig'laydilar, Alloh taolodan kechirim so'raydilar. Ularning bu holatlari Allohga maqbul, Allohga mahbub bo'ladi. Alloh taolo hech bir gunoh qilmagan bandasini ibodat qilib, unga iltijolarini taqdim etayotgandagi ovozdan ham ko'ra, gunoh vaziyat qilib qo'yib, keyin afsus va nadomatlar chekib qo'rqib, Alloh taolodan istig'for, kechirim so'rab tavba qilayotgandagi, Allohga yalinib yolvorayotgandagi ovozini yaxshiroq ko'rar ekan. Demak, bu zararli narsani Xudo nega yaratar ekan degan so'z, bu tushunmaydigan johilning so'zi yoki u o'zidan dinga qarshi bo'lmoqchi bo'lgan dili egri odamning so'zi. Agar ko'p narsalar unda insoniyatga ba'zi bir jihatlari bilan zarar keltiradigan narsalar dunyoda borki, ular yaratilmas ekan, o'sha tufaylidan ko'pgina manfaatlar ham insoniyatga yetmay qolardi. Buni yana bir kichkina misoli oftob yoki yomg'ir yoki shamol. Bu uchta narsada qanchadan qancha manfaat, foyda bor insoniyat uchun. Oftobsiz inson umri tasavvur qilinishi mumkin emas. Yomg'irsiz ham inson rizq-ro'zi umuman tasavvur qilinishi mumkin emas. Shamollarsiz ham, shamol ham, yomg'ir ham, oftob ham hayot uchun qanchadan qancha xizmati bor. Lekin shu bilan bir qatorda ulardan zarar ham mavjud bo'ladi. Zarar ham kelib turadi. Oftob uribdi deyiladi yoki bo'lmasam kunning qizig'i qattiq darajaga ko'tarilib ketgan joylarda inson qiynaladi. Yoki shamol, qattiq shamollar nihoyatda kuchli darajada bo'ladigan bo'ronlar qanchadan qancha uylarni vayron qilib, insonlarni va boshqa narsalarni halok qiladi. Lekin ularni mana shu zararli tomoni bor. Oftobni ham nurlarida insonni sog'lig'iga ziyon keltiruvchi zararli narsalar, nurlar bor ekanligini e'tiborga olib, yoki yomg'ir ko'pincha vayronagarchiliklarga sabab bo'ladi, toshqinlarga sabab bo'ladi deb yomg'irdan voz kechib, oftobdan voz kechib yoki shamolni yo'q qilishimiz kerak deb chiqib bo'ladimi? Alloh taolo demak har bir narsani har xil jihatlari bilan birga yaratdi. Demak, zararda, har qanday zararda foyda bor, har qanday zaharda shifo bor, har qanday musibatda bir manfaat bor desak to'g'ri aytgan bo'lamiz. Yana shunga o'xshash, agar insonning ro'barasiga Alloh taolo shaytonni, iblisni yaratmaganda edi, turli xil har turdagi ibodatlar ham zohir hosil bo'lmagan bo'lardi. Mana shu shayton tufaylidan insonlar turli xil ibodatlarni bajo qiladilar. Agar ularning hammalari mu'min bo'lganlarida edi odamlar, unda ibodatlar, har turli ibodatlar ham sodir bo'lmas edi. Alloh yo'lida do'st bo'lish, bu Alloh taolo yo'lida dushman bo'lish, bu ikki narsa, demak, shayton tufaylidan. Alloh taolo yo'lida do'st bo'lishning qadri dushmanlar bo'lmasa bilinmasdi. Demak, dunyoda yomonlar bo'lmasa yaxshilarning qadriga yetilmaydi degan so'z ham esimizga tushadi. Alloh taolo yo'lida do'st bo'lish mu'minlarni, taqvoli kishilarni, Alloh yo'lida mashaqqat, qiynoq, azoblarga sabr qiluvchi insonlarni do'st tutish, bu dushmanlar, yomon odamlar borligi uchun ham bu do'stlikning qadri bilinadi. Alloh uchun dushman bo'lish, yomon ko'rish, shaytonning so'ziga kirib, demak, yo'ldan ozgan, dinga qarshi bo'lgan, Allohning dushmani bo'lgan insonlarni dushman tutish, bu ham savob, bu ham iymon alomatidan. Yoki amru ma'ruf nahi munkar, bu ham farz, bu ham alohida ibodat, bu ham savob, bu ham iymon belgisi. Amru ma'ruf nahi munkar qilinishi uchun, demak, zarur bo'ladigan shartu sharoit, shunga sabab bo'luvchi narsa, demak, o'sha shayton, iblis sabab bo'lib, uning taqozosi bilan, uning so'ziga kirib adashgan insonlar borligi tufaylidan, gunoh qilayotgan insonlar borligi tufaylidan amr ma'ruf degan ibodat, nahy munkar degan ibodat kimgadir nasib bo'ladi. Yana xuddi shu yo'lda amr ma'ruf qilgan yoki haq yo'ldan yurgan insonlarga shayton yo'lga kirgan odamlar qarshilik qilib, unga aziyat va azoblar, azob va uqubatlar yetkazadilar. Bu paytda mu'min musulmon odam sabr qiladi, bardoshli bo'ladi, chidamli bo'ladi. Sabr, bu ham alohida ibodat. bu ibodatning ham savobini olsinlar deb Alloh taolo demak mo'min musulmonlar yo'lida mashaqqatlarni o'zi yaratadi. O'sha mashaqqatlarni paydo qiladigan shaytonlar, odam shaytonlari, inson va jin shaytonlari bor. Ularni ham Alloh atayin yaratgan. Mo'minlarni savobi ko'paysin. Iymonlar yana ham mustahkam bo'lsin. Sabr matonatli bo'lsinlar. Irodalari chiniqsin. Iymonlari sayqal topsin. Savoblari ko'paysin. Oxiratdagi darajalari oshsin. Degan hikmat bilan demak Alloh taolo o'sha yomon narsalarni ham dunyoga yaratib qo'ygan. Va mana shu bilan tag'in mu'min musulmonlar o'zlarini nafs va havolarga qarshi yurishni, iymon, islom buyruqlarini bajarishni o'rganadilar. Alloh yaxshi ko'rgan narsadan, nafs yaxshi ko'rgan narsadan ustun qo'yishga o'rganadilar, sinaladilar. Shayton esa nafs yaxshi ko'rgan narsalarni qo'zg'atadi, shuni rivojlantirishga, o'shani qondirishga chaqiradi. Ammo iymonli kishilar esa bu sinov ekanligini tushunadilar. Alloh yaxshi ko'radigan narsalarni amalga oshirishga harakat qiladilar. Shu bilan demak ularning savoblari ko'payib, iymonlari ziyoda bo'ladi. Demak, qisqacha qilib aytganimizda Alloh Hakim, Alim zot, uning hamma ishlari chuqur hikmat va ajib sirru asrorlarga asoslangandir. Shu bilan 27-darsimiz tugadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.